Drugi dio. Pozitivno pravni izvori porodičnog prava. Pojam i vrste. O izvorima prava uopšte detaljnije se uči u teoriji države i prava, odnosno u uvodu u prava. Stoga ćemo ovdje samo podsjetiti da se pod izvorom prava podrazumijeva izvor pravnih normi i da se prema pretežno prihvaćenoj podjeli i uobičajenoj terminologiji razlikuju materijalni i formalni izvori. Materijalni izvor označava društvenu snagu koja stvara i daje sadržaj pravnim normama. Formalni izvor podrazumijeva oblik, formu u kojoj se izražavaju pravna pravila. Formalni izvori porodičnog prava su zakon, običaj u određenim slučajevima, supsidijarno sudska praksa i eventualno pravna doktrina. Oni su obično svrstani u dvije grupe. Pod 1. Neposredne, odnosno direktne, gdje se ubrajaju zakoni, tako jest pisana pravila, i pod 2. Posredne, odnosno indirektne, gdje spadaju ostali formalni izvori. Kako među zakonima kao neposrednim izvorima ima onih koji cijelom sadržajnom regulišu porodične odnose i onih koji ove odnose samo djelimično uređuju, razlikuju se osnovni i dopunski izvori porodičnog prava.